Tervetuloa Savonnoida-podcastiin. Mä oon Savonnoita, eli Minja, ja täällä on tänään mulla vieraana kirjailija, muun muassa Tonttu, Totta ja Tarua-kirjan kirjoittanut Heikki Saure. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, tosiaan nyt tällei joulun alla, niin ei ehkä olekaan parempaa ajoitusta vuoden aikana puhua tontuista kuin joulun aika. Ja tosi hienoa, että pääsit tähän jaksoon vieraaksi. Kiitos vielä kerran. Ja tosiaan, haluaisitko se heti alkuun kertoa kuuntelijoille ja minulle, että mitä ne tontut oikein on?
Joo, eli tontut ja haltijat saattavat olla kaikkein vanhimpia suomalaisten tuntemia jumaluuksia, yliluonnollisia olentoja, henkiolentoja, millä nimellä niitä nyt kutsutaankaan. Ne ovat niin vanhoja, että kukaan ei tiedä, milloin ne ilmestyivät elämäämme. Ja ne todellakin vievät meidät suomalaisuuden ikiaikaiseen ytimeen. Ja voi jopa olla, että tontut ja haltijat ovat olleet tärkeämpiä olentoja kuin mahtavat jumalat ja myyttiset sankarit, sillä ne ovat olleet läsnä ihan jokapäiväisessä arjessa. Ja mikä näiden tehtävä sitten on, niin nämä tontut ja haltijat ovat olleet luonnonpaikkojen ja rakennusten suojelijoita ja haltijoita. Ja kun ihmiset oppivat ymmärtämään, että niitä on kaikkialla, ihmiset oppivat myös kunnioittamaan näiden olentojen lisäksi sitä, minkä haltijoita ne ovat. Ja samalla kun tämä nykyään käytetään esimerkiksi sellaista sanaa kuin animismi, eli sieluja ja henkiä on kaikkialla ja kaikella, niin nythän sitten ihmiset oppivat tätä kautta myöskin ymmärtämään sen, että kaikesta täytyy pitää huolta niin luonnosta, eläimistä, rakennuksista kuin toisista ihmisistä. Ja tämähän on hyvin ekologinen sanoma, mitä sitä sitten kumpuaa.
Kyllä, kiitos. Tuossa jo vähän...
Mä voisin muuten tähän liittyen, anteeksi, mä voisin lukea yhden katkelman siitä, mitä Elias Lönnrot kirjoitti Suomen kansan muinaisia loitsurunoja kirjan esipuheessa, koska tämä kertoo hyvin sen, että miten yleisiä nämä ovat olleet. Eli Lönnrot kirjoitti tällä tavalla. Ei ollut järveä, saarta, mientä ja lahtea. Ei metsää, korpea, suota, kangasta, ahoa ja laaksoa. Ei mäkeä, vuorta ja kukkulaa. Ei lähdettä, puroa, jokea ja koskea. Ei puuta, ruohoa ja kukkasta. Ei ihmistä eikä muuta elävää, jolla ei olisi ollut erityinen oma haltijansa. Vedellä ja raudalla, tulella, tuulella ja pakkasella, vieläpä semmoisillakin olennoilla kuin uni ja kuolema oli oma lähimmäinen haltijansa. Tämä on mun mielestä hienosti kiteytetty, että miten yleistä tämä on sitten ollut.
Joo, toi on kyllä tosi kiva, kun luit ton pätkän. Kiitos paljon. Ja... ilmeisesti tosiaan tontuilla on ollut aika sellainen tärkeä asema niin kuin Suomen kansauskossa. Tuossa jo vähän mainitsit siitä, että ne niin kuin on ollut jopa tärkeämpiä kuin tällaiset jumalat, ainakin niin kuin vanhalle kansalle. Mitä sitten tuossa, kun puhuit tästä haltijasta, niin mitä eroa on tontulla ja haltijalla, vai onko ne sama asia?
Todennäköisesti haltijasanon vanhempaa perua, eli sitä on käytetty ennen kuin tonttusana yleistyy ja haltijasana tulee germaanista kielistä ja sitten taas tonttusana on tullut ruotsin kautta tontte. Ja on ilmeisesti käynyt niin, että tätä tonttusanaa on ryhdytty käyttämään sitten haltijasanan rinnalla. Eli puhutaan sauna, tonttu, sauna, haltija. Ne on ihan sama asia yleensä. Riihitonttu, riihinhaltija, metsätonttu, metsänhaltija ja niin edespäin. No sitten no, esimerkiksi vedenhaltija, niin en ole kyllä koskaan kuullut, että joku olisi sanonut, että vesitonttu, mutta noin yleisesti ottaen, niin ne on ollut rinnakkaisia ilmiöitä ja yhä edelleenkin sama juttu. Eli käytetään välillä haltija ja tonttu sanaa tarkoittamaan aika lailla samoja asioita.
Joo, en ole kyllä tainnut itsekään kuulla vesitontusta ainakaan tähän mennessä. Mut joo,
ja sitten mä voisin vielä sanoa, että sittenhän näitä erilaisia hahmoja, jotka ovat hyvin lähellä tonttua, on paljon muitakin. Eli kun mä kirjoitin tuota tonttutarua ja totta kirjaa, niin mä otin siihen esimerkiksi maahisen. Ja näitä on aika paljon tämmöisiä, jotka sitten on semmoinen merkillinen kuin para, niin siinäkin on vähän sitten tontun piirteitä ja niin edespäin. Eli kansanperinteistä kun puhutaan, niin nämä rajat ovat hyvin häilyviä ja jos yritetään luokitella, niin ei nämä ilmiöt ja asiat oikein tahdo eri luokissa pysyä, että kansan puheessa ne menee sitten iloisesti sekaisin, mutta sitten joku tutkija voi sanoa, että näitä ei saa sekoittaa keskenään tuota ja tuota, mutta sitten kun penkoo kansanperinteen arkistoja, niin siellähän ne on iloisesti sekaisin eri vaikutteet, ja se on mun mielestä tosi hauskaa ja kiehtovaa.
Kyllä, joo. Ja tuosta tulikin nyt sellainen ajatus mieleen, että nyt jos puhutaan jostain tällaisista tontuista, niin hyvin monellehan tulee varmaan ensimmäisenä mieleen sellainen pieni pullea, yleensä miehen näköinen, parrakas, hiippalakkinen kaveri, joka tallustelee menemään. Niin onko nämä tontut kuvattu tällaisina sitten kansantaruissa vai onko tämä niinku tavallaan tää tontun ulkonäkö tullut jostain muualta?
Joo, eli usein se mielikuva on juuri toi, että se on pienikokoinen partainen mies, mutta sitten täytyy muistaa myös, että esimerkiksi saunatonttu, niin on kuvailtu, että se voi olla vaikka pieni korea tyttö tai nainen myöskin, eli tästäkin on poikkeuksia. Ja sitten se, että onko ne aina pieniä, niin esimerkiksi metsänhaltija on kuvattu, että milloin minkäkin kokoinen ja näköinen. Hyvin arvoituksellisesti, eli on säilynyt semmoisia tarinoita, että se on voinut olla vaikkapa metsän ruohikon kokoinen, eli hyvin pieni, tai sitten valtavan puun kokoinen, eli tämä kirjo on näissäkin aika iso.
Joo. Nyt sitten tosiaan, jos siirretään puhe jouluun ja joulutonttuihin, niin se sun kirjassakin kuvaa ja kerrot joulutontuista ja vähän siitä niiden historiasta, mutta haluaisitko kertoa tässä kuuntelijoillekin, että millaisia ne joulutontut on ja eroiko ne jollain tavalla näistä kansanperinteen tontuista?
Joo, eli joulutonttuhan on tonttusuvun uusi tulokas, niin uusi, että tiettävästi Elias Lönnroth ei sitä tuntenut. Ja kansanperinteen ikiaikaisessa kulttuurissa sehän on silloin todella uusi, eli suorastaan superuutuus. Ja joulutonttu alkoi yleistyä Suomessa tuossa 1800-luvun loppupuolella, kun taas nämä muut tontut voivat olla vaikka kuinka tuhansia vuosia vanhoja. Ja siinä kävi sit sillä tavalla, että niillä on yhteisiä piirteitä, eli joulutonttu on saanut vaikutteita vanhemmista kansanperinteen tontuista, Eli esimerkiksi se, että pieni koko, parta, arkinen asu, suippolakki. Nämä ovat myöskin semmoisia, joita on liitetty myöskin moniin vanhempiin tonttuihin. No sitten näillähän vanhoilla tontulla on ollut tämmöinen kurinpidollinen tehtävä, eli ne ovat olleet myös moraalinvartiota, eli esimerkiksi saunatonttu niin piti siitä, että siellä saunassa käyttäydyttiin kunnolla, emetelöity ja niin edespäin. Ja joulutonttu kurkki, että onko lapset kilttejä. Eli samalla tavalla kuin saunatontulla on peloteltu lapsia ja yritetty saada ne käyttäytymään saunassa kunnolla, niin ihan samalla tavalla joulutonttulla on ollut on vastaava tehtävä. Ja sitten mitä eroa on näillä, niin sitten joulutontut usein mielletään, että ne on joulupukin tämmöisiä apulaisia ja tavallaan alaisia. No, nämä vanhat kunnon tontut tai vanhat tontut, niin ne on kyllä olleet hyvin omapäisiä ja anarkistisiakin hahmoja, että vaikka ne ihmisiä auttoi, niin ne auttoi vaan, jos ne sillä päällä sattuivat olemaan ja niitä kohdeltiin hyvin, niin tässä on selkeä ero. Ja sitten näistä vanhoista tontuista niin on kerrottu tosi hurjia tarinoita, esimerkiksi saunatonttu, niin se on parhaimmillaan hyvän tahtoinen, mutta pahimmillaan hengenvaarallinen. Eli jos saunatonttu kun varotteli huonosti käyttäytyvää isäntää tai emäntää, että noin ei saa tehdä, niin jos tämä sitten jatkoi huonoa käytöstä, niin saunatonttu saattoi rankasta jopa ankaralla mahdollisella tavalla. Eli on kerrottu tarinoita, että kun isäntää tai emäntää ei alkanut kuulua sieltä saunasta takaisin, niin mentiin katsomaan, niin siellä se sitten oli kuolleena. Ja yhdessäkin tarinassa on, että se oli vielä nyljetty, että verinen nahka vain roikkui orsilla. No nyt sitten joulutonttu, niin vaikka se nyt vähän silleen kurkki, että onko ne lapset kilttejä ja kuka saa lahjoja, niin on se silti paljon kesympi tapaus. No, jonkun mielestä se on vähän sitten tylsää, että tämä joulut on sitten kesyntynyt tällä tavalla, mutta ainakin minun mielestä se on ihan huojentava tieto, että jos nyt tässä joulun alla sattuu johonkin paheisiin lankeamaan, niin se joulutonttu ei sitten tule ja rankaise ankarimmalla mahdollisella tavalla.
Joo, aika hurjia, niin, hurjia jo. Tonttuja kyllä. Jatka vaan.
Haluatko, että mä kerron tästä? Tämä on aika kiehtova. Eli monet pitää niin kuin joulutonttua tavallaan aika tylsänä tapauksena, ja joo, toisaalta onkin näin. Mutta mua kiehtoo, kun tein kirjaa, niin löysin kyllä tosi mielenkiintoisia asioita liittyen ylipäänsä meidän joulun perinteeseen. Eli meillähän nyt joka joulu, ties kuinka kauan on toitotettu sitä, että joulupukki ja joulutonttu, niin ne asuu korvatunturilla ja sinne voi lähettää lahjatoiveita. Ja sitten se, että joulupukki lähtee jakamaan lahjoja porolla sieltä sitten, niin tämähän näytetään aina TV-uutisissakin ihan joka joulu. No nyt tämä kolmen perinteen syntyminen, niin tähän liittyy semmoinen tosi mielenkiintoinen juttu. 1927 Markus Setä, joka oikein nimi oli Markus Rautio, se oli radiopersona, niin se kertoi Ylen lasten tunnilla 1927 nämä asiat, että joulupukki ja tontut asuu korvatunturilla, sinne voi lähettää lahjatoiveita ja joulupukki lähtee jakamaan sitten lahjoja. Niin voi hyvinkin olla, että tämä yhden ihmisen tokaisu on nyt sitten vaikuttanut siihen näin ratkaisevasti meidän joulunperinteen viettoon. On yksi kielitieteilijä aikoinaan sanonut, että kyllä se korvatunturi taisi olla, että hänelle kerrottiin jo aikoinaan sitä, mutta mitään muuta lähdettä ei ole, että onko tämä ihan keksinytkin tämän vai ei. Koko jutun, tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoista. No sitten vielä yksi meidän perinteeseen liittyvä on se Tonttu-laulu, joka perustuu ruotsalaisen Viktor Rydbergin Tonttu-runoon. Ja sekin kuuluu meidän niin kuin tähän perinteiseen joulunviettoon nimenomaan, eli joulun allahan sitä lauletaan kuunnellaan ja ajatellaan aina jouluisia asioita. Mutta se on hyvin merkillinen joululaulu siinä mielessä, että siinä ei mainita, että tämä kyseinen tonttu olisi nimenomaan joulutonttu. Toisin kuin yleensä joululauluissa, niin siinä ei mainita mitään joululahjoista, ei joulukuusesta, ei joulupukista eikä Jeesuslapsista. Ja siitä huolimatta tämä on sitten sujahtanut meidän joulun viettoon. Eli tämä Rydbergin runon tonttu on hyvin perinteinen tonttu, eli huolehtii lapsista ja kotieläinten hyvinvoinnista ja on eläinten ystävä ja niin edespäin.
Joo, vau. En tosiaan tiennytkään, että tämä korvatunturilegenda onkin niin uusi asia, että se on vasta 1900-luvulla ilmeisesti sitten tullut elämään.
Joo, ja tietyn varauksin, että on tietysti mahdollista, että se on ollut aiemminkin, mutta mitään muuta lähdettä ei ole kuin toi yksi kielitieteilijä, joka väitti, että se olisi kuullut sen isovanhemmiltaan aiemmin. Ja sitten kun mä rupesin penkoon sitä, niin sitten mä huomasin, että tämä kyseinen kielitieteilijä, niin se oli noin 5-vuotias silloin, kun se olisi kuullut sen isovanhemmiltaan, niin voihan hän muistaa sen väärin, mutta tätä ei nyt pysty todistamaan, ja tonttujen arvoitukselliseen imagoonhan tämä sopii oikein hyvin, tällainenkin juttu. Mä voisin vielä kertoa semmoista, että ilmeisesti ensimmäiset joulutontut, joiden nähtiin elävänä Suomessa temmeltävän, niin oli 12 lapsen joukko vuonna 1881. Sillä kerättiin suomalaiset teatterille varoja. Ja näiden lasten joukossa sitten temmelsi Aino Järnevelt, Ilmari Kruun ja Helmi Kruun. Ja näistä kolmesta tuli sitten hyvin merkittäviä kulttuurivaikuttajia. No Aino Järnevelistä tuli Aino Sibelius, eli Sibeliuksen vaimo. Ilmari Kruunista tuli säveltäjä ja muusikko ja Helmi Kruun. Hän oli kirjailija, toimittaja. Hän oli myös media, joka kertoi saavansa yhteyttä vainajiin. Ja hän perusti suomalaisen spiritualistisen seuran. Ja nämä kaikki arvotukselliset piirteet niin sovii hyvin tähän tontun arvoituksen imagoon. Ja sitten vielä se, että kun tontuista on kerrottu, että ne ovat hyvin pitkäikäisiä, niin kaikki nämä kolme, eli Aino Sibelius, Ilmari Kruun ja Helmi Kruun, niin ne elivät yli 90-vuotiaaksi.
Kyllä, tonttujen mysteeriä todellakin. Vau, tosi mielenkiintoista. Tietysti onhan meillä niinku joulupukkiperinteetkin Suomessa, ja niistäkin se jonkin verran mainitsit tuossa sun tonttukirjassa. Ja näin, että mä haluaisin vielä mainita vähän joulupukistakin, että onko se miten vanha tai uusi perinne, tämä pukkiperinne Suomessa?
No siihen menisi nyt aika paljon aikaa. Eli itse asiassa aikoinaan niin kuin joulutonttu ja joulupukki oli vähän vaikea erottaa, mutta kyllä niiden traditiot sitten ne ammentavat vähän toisesta suunnasta. Mutta mä jättäisin oikeastaan sen joulupukin nyt väliin, koska tässä on niin paljon tonttuihin liittyvää muuta tarinaa, niin mun pitäisi kertoa sitten paljon sitä joulupukin historiikista, ja mä ennemmin nyt jättäisin sen tekemättä tässä yhteydessä,
joo,
jos sopii. Joo.
Kyllä, pysytään tiukasti tontuissa tällä kertaa. Nyt tässä varmasti moni kuuntelija miettii silleen, niin kuin että tontut kuulostaa tosi mysteerisiltä ja mielenkiintoisilta, ja vaikka ne pitääkin huolta, mutta ovat myöskin silti vähän anarkistisia. Ja jos nyt joku kuuntelija innostuu tontuista tosi paljon ja ajattelee, että minäpäs haluaisinkin ehkä jollain tavalla työskennellä tonttujen kanssa, niin olisiko sulla jotain neuvoa perustuen niin kuin sun löytämiin tietoihin niin kuin, kansanperinteestä tällaisille ihmisille, jotka haluaisi tonttujen kanssa olla tekemisissä?
Joo, oikeastaan voisi lähteä saunatontusta, eli saunan haltijasta. Se on semmoinen hahmo, että sitä on helppo lähestyä ja on hyvä pitää se hyvällä tuulella. Ja aina kun menee saunaan, niin kannattaa ensin tervehtiä kohteliasti sitä. Sanoa, että hyvää päivää tai hyvää iltaa. Ja jos sitten tuntuu siltä, jos on muita saunoja ja tulee semmoinen olo, että kohta sua katsotaan vähän oudosti, niin voi kyllä ihan mielenkin sen sanoa. Ihan vaan kohteliasti kuitenkin vähän nyökkää ja sanoa, että hyvää päivää tai hyvää iltaa. Ja sitten kun saunataan, niin kannattaa tosiaan muistaa, että siellä ei kiroilla, ei puhuta liian kovalla äänellä ja käyttäydytään muutenkin sopivasti ja sopuisasti. Ja sitten kun on saunottu, niin on tosi hyvä vaikka heittää vielä yksi kauhallinen tai pari kauhallinen, että se tonttu sitten saa myöskin sille jääkunnon löylyt. Ja sitten kun sieltä lähtee, niin kannattaa kiittää saunatonttua, että kiitos hyvistä löylyistä. Ja tällä tavalla kun tekee, niin voi aina mennä sitten huojentuneen mielin saunaan, kun tietää, että saunatonttu on hyvällä tuulella, niin asiat sujuvat. Mutta sitten jos sen suututtaa, niin sitten voi tapahtua ikäviä asioita. Ja kun mä tonttukirjaa tein, niin mä olin Ilomantsissa yhdessä residenssissä erämaan keskellä, jossa oli todella rauhallista. Ja olin siellä yksin aika pitkän ajan, niin sitten mä olin tonttuperinnettä jo aika paljon siinä tutkinut ja tonkinut. Ja sitten siellä oli semmoinen mahtava punainen idyllinen saunarakennus. Niin mä otin sitten vaan tavaksi heti siinä alussa, että mä tervehdin aina tonttua, kun mä sinne astuin ja rupesin lämmittää sitä saunaa. Ja sitten meni 2-3 päivää, niin sitten mä huomasin, että mä teen tämän niin kuin vaan ihan luonnostaan tälleen, että aina mä tervehdin sitä ja vähän juttelen sen kanssa ja kiitän hyvistä löylyistä, niin sitten mä kyllä rupesin siinä etsimään, että missä nyt oikein mennään.
Joo, sitä saattaa ruveta miettimään, että onko viettänyt nyt vähän liian kauan aikaa yksin, rupean juttelemaan tontuille, mutta...
Mutta hyvin siellä meni sitten, ja sitten on kysytty minulta myöskin sitä, että no miten sitten kun on sähkösaunoja, niin kyllä se kuule niin on, että tontut ovat hyvin sopeutuvaisia, että kyllä niitä siellä sähkösaunassakin tonttu on, että eilenkin kun tuossa asun kerrostalossa, niin kävin saunomassa, niin kyllä minä sitä tonttua siellä kohteliasti tervehdin ja kiitin, ja sitten vielä heitin 2 kauhallista löylyä, kun sieltä lähdin, kaikki sujuu hyvin tällä tavalla. Ja sitten ylipäänsä niin kun näiden kaikkien tonttujen ja haltijoiden kanssa, että jos kotona on joku kodinhaltija, kotitonttu, se ei tarvitse olla edes näkyvä, niin mulla itsellä on tuossa yksi tonttu, tai itse asiassa muutama tonttu, niin aina jos mä lähden johonkin tärkeäseen tilaisuuteen tai jotain tämmöistä ovesta ulos, niin mä sitten katon sitä tonttua ja nyökäytän, niin sitten mä koen, että mä saan siitä voimaa. Niin tällä tavalla kannattaa toimia, niin se vahvistaa ja rauhoittaa kummasti mieltä.
Joo, tosi hyviä neuvoja. Ja varmasti aika monelle onkin noi saunatonttu varmaan ehkä tutuin kaikista tontuista. Ja varmasti tietysti kotitontun lisäksi myös. Ja sitten jos puhutaan näistä erilaisista tontuista, niin miten sä niin kun näet silleen, että esimerkiksi saunatonttu ja kotitonttu, että onko niillä sellaisia, niin kun, onko niillä vähän erilaiset persoonallisuudet vai onko ne silleen aika samanlaisia, mutta ne on vaan vähän eri paikkojen tällaisia niin kun tonttuja tai haltijoita?
No kyllä mä oletan, että niillä on vähän samankaltaisia samankaltaisia tyyppejä ne on, mutta onhan niillä tietysti eriytyneet tehtävät, että jos ajatellaan aikoinaan, kun oli myllytonttu ja riihenhaltija, riihitonttu, niin niidenhän tehtävä oli sitten taas suojella sitä riiheä, esimerkiksi myllyä. Eli ne olivat aika paloarkoja paikkoja, niin esimerkiksi riihi saattoi roihahtaa tulee, niin sen tontun tehtävä oli sitten, mikäli sitä oli hyvin kohdeltu, niin estää se. Mutta ihan samalla tavalla saunatonttu on ollut tässä roolissa, että se, siitä on kerrottu tarinoita, miten se on estänyt saunan palaamasta. No sitten taas toinen juttu on se, että sitten nämä ovat välillä nämä tonttuparat joutuneet syntipukiksi, että jos nyt joku onneton tohelo onnistuu lämmittää se saunan niin, että se roihahtaa koko sauna tuleen, niin siitähän sitten pääsee pälkähästä, kun syyttää, että tonttuhan sen tuikkasi tulee.
Kyllä, se on hyvä olla sellainen pieni syntipukki siellä valmiina omien mokien varalta. Mutta en ehkä uskaltaisi lähteä saunatonttua syyttämään, ettei he sitten rankaise siitä myöhemmin. Mutta mikäs on sun lempitarina tontuista ja mikä on sun lempitonttu?
No ehkä se saunatonttu on, mutta sitten on muitakin mielenkiintoisia hahmoja. Esimerkiksi Maahinen on semmoinen, joka on hyvin niin kuin tontun lähisukulainen ja on kerrottu tarinoita, että ne ei ihan siinä kotipiirissä asunut, vaan vähän kauempana, mutta esimerkiksi se, että kun rupesi rakentamaan uutta taloa johonkin, niin sitten on erinäköisiä rituaaleja, kun oletettiin, että maahiset asuu siellä maan alla, niin ettei se vaan häirinny tätä maahista, eli ennen kuin ruvettiin rakentamaan, niin yksi juttu oli se, että sitten yövyttiin siellä ja sitten kuulosteltiin siitä, että onko maahisella mitään sitä vastaan, että siihen sitten rakennetaan ja sitten kannatti totella, että jos se ei nyt tuntunut hyvältä paikalta, niin sitten ei siihen rakenneta, koska sitten alkoi tapahtua kaiken näköistä ikäviä asioita ja epäonnea seurasi. No sitten kun saatiin se rakennus tehtyä, niin sitten myöskin oli aina sitä maahista siinä kumarrella ja kiittää. Mutta niistä lempitarina, niin niitä on kyllä aika paljon, eli on ihan mahtavaa, että näitä on säilynyt näitä tarinoita niin paljon, että kun kirjaa tein, niin kyllä tiesin, että niitä on, mutta se, että miten valtavasti niitä oli, on säilynyt sekä kirjoissa että kansanperinteen arkistossa. Ja sitten semmoisia, että miten kun kansanperinteen kerääjä on mennyt sitten kyselemään näistä tietoa, niin miten nämä heidän tietolähteensä ovat sitten herkutelleet näillä tarinoilla, niin se paistaa kyllä monesta niistä tarinoista läpi. Ja minkälaisia sanoja ne käyttää, mitä mä oon sitten tuossa tonttukirjassakin hyödyntänyt, että otella olemattomien kanssa tuli nyt mieleen esimerkiksi, kun on näitä tarinoita, että on joku sitten jääräpääukko, joka ei millään suostunut uskomaan, että tonttuja on olemassa, niin sitten ne tontut siitä sitten vähän näpäytti sitä ja sille tapahtui kaiken näköisiä ikäviä asioita, niin sitten sitä asiaa hän kommentoi, että kun se ei meinannut niin uskoa, niin että otella olemattomien kanssa. Ja kyllä se sitten alkoi uskoa niin. Mutta yksi semmoinen, kun mä aloin tätä kirjaa tehdä, niin oli alusta asti semmoinen olo, että tontut ovat hyvin suopeita ja mielissään, että mä ryhdyn niistä kirjaa tekemään, ja kun sitä materiaalia oli vaikka kuinka paljon, ja kotona oli valtava kasa kirjoja, niin aina tuntui siltä, että että nyt tähän pitäisi tähän kohtaan löytää tommonen juttu ja tommonen juttu, niin ihan kuin taikaiskusta, niin aina kun mä jonkun kirjan sitten siinä avasin kymmenien kirjojen joukosta, niin tuntui, että no, tossahan se nyt sitten on, niin tuli semmoinen olo, että tontuilla on osuutta tähän asiaan. Ja ihan semmoisia aika ensimmäisiä juttuja, mihin mä törmäsin, on Martti Haavion Suomalaiset kodinhaltijat-kirja. Niin mä löysin tämmöisen tarinan, minkä tämä Haavio on kirjoittanut, niin mä lukisin tämän nyt tähän näin. Ja se menee näin, että kun metsän vaeltaja illan tullen asettuu yölevolleen, hän sytyttää nuotion, jonka lämmössä hän nukkuu koleallakin säällä terveyttään menettämättä. Mutta kun tuo alkuelementti leimahtaa liekkiin, on samalla tapahtunut jotakin ratkaisevaa. Barbaarinen korpi on siirtynyt kulttuurin piiriin. Nuotion sija on saanut haltian. Niin ainakin minä tulkitsen tämän niin, että tämä haltian ilmestyminen paikalle on niin merkittävä asia, että meidän koko kulttuuri on saanut siitä alkunsa. No sitten näitä muita tarinoita kyllä löytyy, eli nyt usein kun tonttuja haltijoita niin pidetään aika mukavina tyyppeinä, no tuli siitä saunatontusta kerrottua hurjaakin tarinoita, niin sitten ihan oma lukunsa on häirikkötontut, ja tämäkin on ollut ilmeisesti tosi kiehtova ja mieleinen tarinapiiri, koska siitäkin on säilynyt tarinoita todella paljon, ja yleensä se menee niin, että tontusta tulee sitten häirikkö, kun sitä kohdellaan huonosti, tai sitten sitä unohdetaan kokonaan, eikä sille tarjolla ruokaa tai juomaa. Niin nyt tässä samaisessa mä voisin lukea vielä tästä Martti Haavion Suomalaiset kodinhaltijat-kirjasta yhden tämmöisen kiteytyksen, että minkälaisia nämä häirikkötontut ovat saattaneet olla. Urjalassa tonttu nostaa lehmät huoneen kehään, josta ne surkeasti laihtuneena löydetään vasta kolmantena päivänä. Tervolassa liitetään kodinhaltijan yhteyteen se, että ovi aukeaa itsestään. Kun Eurajoella haltija on pahalla päällä, rupeavat yhtäkkiä seinäpapirit vapisemaan ja 1-2 ovet ovat selko selällään ja taas kovalla paukkinalla kiinni. Saarijärvellä huoneenhaltijat eivät anna huoneen olla hetkeäkään siedettävässä kunnossa. Heti kun huone on siistitty, ne kääntävät kaikki ylösalaisin. Jaalassa tonttu rikkoo kaikki ajokalut, kun aiotaan lähteä kirkkoon. Pyhärannassa haltija laskee vettään saappaaseen. Merikarvialla haltija, jos se on pahalla päällä, raapii ihmisen silmiä. Ja näitä tarinoita löytyy paljon.
Oho, aikamoista. Se on hieman erilainen kuva tulee kyllä tontuista näiden kansanperinteen mukaan kuin, että jos katsotaan näitä tonttuja, miten niitä nykypäivänä kuvaillaan, niin se on aika iso se ero. Se mainitsit tuossa aikaisemmin noista maahisista, niin ja puhuitkin pikkasen vähän, niin kuinka se näet, että niinku siis no ja sanoit myös aikaisemmin jo siitä, että kansanperinteessä nämä menee vähän niinku sekaisin nämä kaikki termit ja eri nimet, mutta näetkö se silleen, että maahiset on kuitenkin joku sellainen ihan oma tavallaan lukunsa verrattuna tonttuihin?
No tuohon on nyt aika vaikea sanoa mitään. Joo, on niillä varmaan jotain eroa tai sitten ei. Eli mä oon hyvin varovainen näissä sanomasta jyrkästi yhtään mitään, koska sitten taas löytyy heti aineistoa. Aina kun kansanperinteestä sanoo jotain tosi tiukasti ja tarkkaan, että se on just näin, niin heti tekisi mieli jatkaa sitä niin, mutta toisaalta taas. Itse asiassa muuten joulutontustakin tulee semmoinen asia miettää, että aikoinaan on silloin, kun tämä joulutonttu perinne alkoi kehkeytyä, niin Suomessa käytettiin sanaa joulumaahinen. Eli näin likeisiä ne on, mutta sit se alkoi muotoutua enemmän siihen joulutontun suuntaan. Eli semmoinen kirjakin on olemassa, jos sitä kutsutaan joulumaahisiksi.
Okei. En tiennytkään tuosta joulumaahisesta. Mutta se puhuit jo tuossa vähän, että sulla on on jo niin kuin kehittynyt vähän sellaisia tapoja tonttujen kanssa, niin haluan kysyä kuitenkin vielä, että uskotko tonttuihin? Onko ne sun mielestä totta? Ja onko sulla vielä jotain muita kokemuksia tonttuihin liittyen, mitä haluaisit jakaa?
No, se, kun tein tätä kirjaa, niin elin tonttujen ja haltijoiden maailmassa varmaan, olisiko sen 1,5 vuotta, vähän ehkä enemmänkin. Ja en tiedä miten terveellistä se on, mutta mielenkiintoista. Niin siinähän sitten tulin pohtineeksi sitä, että onko näitä ihan oikeasti olemassa ja myöskin sitä, että onko niihin oikeasti uskottu. Niin joo, varmaan on uskottu, mutta esimerkiksi semmoinen olento kuin Para, niin löytyy oikeuden pöytäkirjoista. Se oli semmoinen olento, joka alkuperäinen Para oli semmoinen olento, joka oli ihmisten tekemä. Se piti tavallaan loihtia salaperäisellä rituaalilla ja sitten se meni naapurin navetasta imemään lehmästä maitoa ja toisin sitten tälle emännälle, jota usein noidaksi kutsuttiin. Niin tämän Paran hallussapidosta ja omistamisesta niin löytyy oikeuden pöytäkirjoja, jos siitä on langitettu kuoleman tuomio aikoinaan. Niin tämä nyt osoittaa, että kyllä niihin ihan varmasti on uskottu. Mutta kyllä mä olen myöskin siihen päätynyt, että jo muinaisina aikoina niin oletan, että on ihmisiä, jotka ovat uskotelleet uskovansa niihin, mutta eivät sitten ehkä kuitenkaan ihan täysin ole uskonut. Ja miksi näin? No onhan se elämä paljon mielenkiintoisempaa ollut, kun on semmoinen ajatus, että tonttuja ja haltioita on joka paikassa ja niistä saa tukea ja turvaa. Ja sitten onhan se, niin kuin nehän on ihan mahtavia hahmoja niin kuin tarinankertojille. Mutta miten mä sitten sen itse mietin ja kirjan ilmestymisen jälkeenkin sitten multa on kysytty useaan kertaan tätä samaa kysymystä, että uskonko minä, niin mä lyin semmoiseen ajatukseen, tämä voi tuntua vähän hullulta, niin että oikeastaan se on ihan sama, onko niitä oikeasti olemassa vai ei, koska joka tapauksessa ne ovat vaikuttaneet ihmisten elämään ihan valtavasti. Ja sitten kun mulla tuli semmoinen olo, että tähän kirjan ihan niin kuin alkuun pitäisi saada joku tämmöinen varmaan niin kuin ehkä sitaatti tai joku motto, niin sitten mä olin hyvin ylpeä, kun mä keksin tämmöisen. No sitten taas rupeaa miettiä, että keksin sen, kun tuli vähän semmoinen olo, että joku tonttu sen mun päähän tipautti. Eli tämä mun tonttukirja alkaa tälleen, että ihmisten elämään ovat vaikuttaneet paljon enemmän ne, joita ei ole, kuin ne, joita on.
Joo, toi on kyllä oikein hyvä aloitus tonttukirjalle ja hyvää pohdintaa myös, koska me itsekin hyvin paljon näihin aiheisiin perehtyvänä ihmisenä, niin välillä täytyy pysähtyä miettimään silleen, että hetkinen, että onko sillä oikeasti väliä, että onko nämä totta vai ei, ja että onko jotkut tällaiset hahmot ihan tosia vai ei, koska ehkä tärkeintä just on se, että niillä on se sellainen iso vaikutus ihmisiin. Ja tontut kyllä on tosi mielenkiintoinen hahmo ryhmä ryhmähahmoja ja niin kuin kansanperinteissä ja nykypäivänäkin ja haluaisin vielä tähän loppuun ehkä niin kuin nykyaikaisen tonttuasian tuoda vielä esiin, eli nämä puutarhatontut. Ja näistähän on myös silleen niin kuin sellainen hauska niin kuin tavallaan perinne syntynyt ympäri maailman, että jotkut ihan asiakseen saattaa käydä näpistämässä toisen puutarhasta sellaisen puutarhatonttu tällaisen koristeen ja tuoda sen sitten takaisin myöhemmin jonkun toisen tontun kanssa. Ja että ihmiset niin kun, tavallaan pitää sitä tonttuperinnettä elossa tälleen niin kun puutarhatontuillakin nykyään. Mutta joo. Tosiaan ihan mahtavaa, että pääsit tähän tonttujaksoon mukaan, Heikki, ja voin kyllä kaikille kuuntelijoille lämpimästi suositella tätä tonttukirjaa. Mä oon itse lukenut sen alusta loppuun saakka, ja siinä oli kyllä paljon sellaista uutta infoa ja paljon mielenkiintoisia tarinoita tontuista. Ja se on tälleen niin kuin joulun aikaankin just oikein hyvä kirja lukea. Ja haluatko, Heikki, vielä sanoa jotain tähän loppuun?
No, eiköhän tässä tullut tonttuun tuo ihan riittävästi.
Kyllä. Ja ei muuta kuin lähdetään tonttuilemaan kohti joulua tästä pikkuhiljaa. Ja kiitos vielä kerran, Heikki, että pääsit mukaan. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Muistakaa tervehtiä ja kiittää saunatonttua sitten, kun käytte saunassa seuraavan kerran. Ja toivottavasti kuullaan taas pian. Moi moi!